Qabr azobi va uning ne'matlari haqida bugungi darsimiz. Albatta, qabr azobi haqida gapiriladigan bo'lsa yoki qabr haqida gapirilsa, bu so'zda qo'rquv bor. Lekin bu qo'rquv foydali qo'rquv. Hasan Basrining oldiga bir to'p kishilar kelib aytdilarki, bizni ba'zi bir odamlar azobi qabr bilan, qiyomatning dahshatlari bilan shunday qo'rqishadiki, yuraklarimiz yorilib ketgudek bo'ladi. Shunda Hasan Basri javob beribdi-ki, oxiri halokat bo'ladigan xotirjam hayotdan ko'ra oxiri xotirjamlik bo'ladigan xavotirli, qo'rquv bor hayot afzal dedi. Inson dunyoda oxiratdan qo'rqib, qabrdan qo'rqib, Alloh taoloning oldida turishidan qo'rqib yashar ekan, albatta buni ibodatga doim turtib turadi. Lekin inson dunyo hayotiga aldanib, xotirjam bo'lib, o'lim va oxiratdan g'ofil bo'lib qolishligi uni gunohlarni isrof qilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni inson doimiy suratda o'limni esdan chiqarmaydigan bo'lsa, namozini vaqtida o'qishga harakat qiladi. Birovni dilini ortib qo'ysa, vaqtida borib kechirim so'rashga harakat qiladi. Lekin mana shu oxiratdan g'ofil bo'lgan kimsa, ulg'iyman degan narsa uni chalg'itib qo'yadi. Qabr haqidagi so'zda albatta qo'rquv bor, lekin bu qo'rquv foydali bo'lgan qo'rquv. Hujjatul Islom bo'lgan Imom G'azzoli shunday keltiradi kitoblarida. Qiyomat dahshatlaridan faqat u haqida dunyoda ko'p fikr qilgan kishigina omonda bo'ladi. Qiyomatning dahshatidan kim omonda bo'ladi? Ana shu dahshat haqida ko'p fikr qilib qo'rqqan odam. Zero Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlardek, Alloh taolo bir bandaga ikkita xotirjamlikni ham bermaydi, ikkita qo'rquvni ham bermaydi. Inson dunyoda Allohdan qo'rqsa, oxiratga xotirjamligi qoladi. Agar dunyoda Allohdan xotirjam, beparvo o'tadigan bo'lsa, oxiratda unga qo'rquv qoladi. Demak, qiyomatning dahshatlaridan shu qiyomat haqida ko'p fikr qilgan odam omonda bo'ladi. Bundan ham yomonrog'i nima? Insonni oxiratni esdan chiqarib qo'yishligidan ham yomonroq narsa nima? Unga bir Allohni eslatsang, azobi qabrni eslatsang, aytadiki, azobi qabrdan Allohning o'zidan panoh so'rayman deydi. Deydi-yu, hech narsa qilmaydi. Alloh saqlasin. Alloh saqlasin-da, qabrimizni kerak qilsin-da, keyin qilsin-da deydi-yu, lekin hech narsa qilmaydi. Imom G'azzoli bunaqa odamlarni quyidagi misol bilan tushuntiradi. Tasavvur qiling, bir kishi sahroda orqasidan arslon quvib kelyapti. Yugurgancha qochib kelib, katta bir qasrda oldiga kelib to'xtadi. Eshigini oldiga bordi-da, devorlari baland, eshiklari mustahkam, eshigini oldiga keldi-da, mana shu qal'ani baland devorlari bilan, mustahkam eshiklari bilan, mana shu sherni yomonligidan panoh tilayman dedi-da, eshik tagida turaverdi. Ichkariga kirmadi. Bu panoh so'rashligi, bu himoyalanishligi unga asqotmagandek. Dunyoda oxiratdan qo'rqayapman deb, bizni ham dilimiz toza deb, azobi qabrdan saqlasin deb, biz ham Xudodan qo'rqamiz, dilimiz oq desa-yu, lekin mana shu aytgan so'zi uni amalga chorlamaydigan bo'lsa, bu odamning gapi quruq gapdan boshqa narsa emas. Bu qo'rquvi hech qanday unga foyda bermaydi. Bu dunyo juda ham qisqa. Juda ham qisqa. Mana shunday bir hasharotlar bo'lar ekan, tong otganda tuxumini yorib chiqib, kun botgunga qadar ulg'ayib, yeb, ichib, juftini topib, tuxum qo'yib, kechki payt o'lar ekan. Ya'ni mana shu hasharot uchun bu hayot nihoyatda uzun. Lekin 60 yil, 70 yil yashaydigan inson bu hasharotga qarab turib, naqadar umri qisqa ya? Nimaga ulgurkan ha? Endi 1000 yil yashagan odamlardan, 1000 yil yashagan odamlardan bizni 60 yil, 70 yil hayotimizni so'ralsa nima deyishar ekan? Nuh alayhissalom zamonlarida bir ayol aytgan ekan, oxir zamonning odamlari 70 yil, 60 yil yashaydi desa, o'shlardan bittasini ko'rgan bor der ekan. Nimaga desa, ularga aytardim, bitta sajda bilan o'tkazoringlar 70 yil umringlarda. Bu qisqa umr deb aytardim deydi. Bu qisqa umr. Bu yerda 70 yil yashaganlar bor, yarmiga kelganlar bor, endi balog'atga yetganlar bor. Bu hayot juda qisqa. Hayotni qisqaligini Alloh taolo Qur'onda quyidagi oyat bilan bayon qiladi. Astagfirullah billah. Qola kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil adin. Alloh taolo kofir bandalarni qiyomatda hisob kitob qilib so'raydi. Yerda qancha yil turdinglar? Ular aytadilar, bir kun yo yarim kun, sanab turguchi farishtalaringdan so'ragin. Bir kun yo yarim kun. Har kim necha yoshga kirishligidan qat'iy nazar, necha yoshga kirganligidan qat'iy nazar orqasiga qarasa, bir kun yo yarim kun yashaganga o'xshaydi. 1000 yil yashagan bo'lsa ham, 1 yil yashagan bo'lsa ham. Alloh dedi, agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar abadiy deb bo'lgan hayotinglar juda oz muddat edi. Birodarlar, 100 yilda oldida 70 yil nima? 1000 yilda oldida 70 yil nima? Endi abadiyatni oldida 70 yil nima? Mana shu hayot peshonamizda turibdi. Mana shu hayot oldimizda turibdi. Yoki sizlarning gumoningizcha dedi Alloh taolo. Afahasibtum annama xalaqnakum abatan va annakum ilayna la turja'un? Mana qo'limdagi qalam ma'lum bir maqsadda yasalgan. Yaralgan emas, yasalgan. O'zini ishini bajara olmay qolgan kuni irg'itiladi. Mana u ustida yonib turgan lampochkani ichidagi kichkinagina volframni uzilib ketsa, ustidagi figurasi har qancha chiroyli bo'lmasin, nima qilamiz? Tashlab yuboramizmi? Ana shu lampochka o'zini ishini bajara olmay qolgan paytda hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Xuddi shunga o'xshaganda inson dunyoga keldi, maqsadi bitta edi undan. Insonni yaralishligidan maqsad bitta edi, Allohga qulchilik qilishligida. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi Alloh. Men jinlarni ham insonlarni ham menga ibodat qilsin deb yaratganman dedi. Ibodat qilmadimi? Ana shu kuyib qolgan lampochka emasmi bu? Alloh so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda, ya'ni dunyoda sizlarga biror vazifa bermaydigan, oxiratda hisob kitob qilinmaydigan holda yaratdik-ku, sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bekardan bekarga keldik deb o'ylayapsizlarmi, deyapti. Bekarchi ish chiqasimiz qilmaymiz. Faras qiling, o'sha shaharda bir chetidagi yo'lda bir odam kechasi 3da yurgan bo'lsa. Nima qilyapsan desa, shunda yuribman o'zim desa. Ya bir ishi bor, bir maqsadi bor desiz, ketaverasiz. Ertasi ham, indini kuni ham shu ishni qilib yurgan bo'lsa, bu odam joydami kallasi desiz. Bekardan bekarga u yerda yurmaydi odam. Agar bekardan bekar yurgan bo'lsa, demak aqli joyda emas ekan bu odamni. Alloh taolo so'rayapti, men sizlarni bekarga yaratganim yo'q. Inson bekarchi ishni xohlamaydi. Qanday qilib Robbul alamin bo'lgan zot bekarchi ishni qilgan bo'lsin? Zotan haq podshoh Alloh biron ishni behuda qilishdan yuksakdir. Hech qanday iloh yo'q, magar u ulug' arsh sohibidir. Alloh taolo faqat qo'rqitib qo'ymasdan amal qilishlikka buyuradi. Alam ya'ni lillazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah wama nazala minal haqq wala yakunu kallazina utul kitaba min qabl fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Iymon keltirgan zotlar uchun dillari Allohning zikriga va nozil bo'lgan haq Qur'onga moyil bo'lish vaqti kelmadimi? Mu'min bo'ladigan bo'lsanglar Allohning zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? 60 yil yashab ajali kelmagan kishiga hujjat qoyim bo'lmadimi ziyoniga? 30 ga kirib, to'satdan keladigan halokatlardan omon bo'lib, o'lmasdan yashab turganligi unga Allohning zikriga moyil bo'lishiga vaqt kelganligini belgisi emasmi? Balog'atga yetib, aql hushini tanigan odamlarga Allohni tanib, uni zikriga moyil bo'ladigan vaqt kelmadimi? Nimani kutadi inson? Ibn Umar roziyallohu anhu aytadiki, bir kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallam meni yelkamdan ushlab turib, aytdilarki, kun fi dunya ki annaka g'arib aw abiru sabil. Dunyoda g'aribdek yoki musofirdek bo'l dedi. Safarga ketayotgan odam, safar ketayotgan odam shu safar uchun eng kerak bo'lgan zarur narsalarnigina oladi. O'zi ko'p narsani olgisi keladi, lekin iloji yo'qda ko'tarib ketishlikdan eng zarurini oladi. Yurishlik qiyin bo'lganligi uchun. Dunyoda musulmon odamga, umuman insonga nima kerak desa, oshiqcha narsa kerak emas. Mana birodar Ramazonda turibmiz. Ozgina etaman narsa yesak ham yuribmiz, ha? Demak, inson hojatga ham kamroq borasiz. Nimaga desa, oshiqcha narsa yilmayapti-da. Insonga yeyotgan ovqat o'z oshiqcha ekan hozirgi kunda. Kiyotgan kiyim oshiqcha ekan, solayotgan uy oshiqcha ekan, insonga nima kerak? O'sha umurtqasini tikka qiladigan, aql hushini joyida qiladigan ozgina ovqat kerak. Issiqdan, sovuqdan ehtiyot qiladigan kiyimi, boshidan bitta tom kerak. Albatta uni marmar bilan yuvinish sahnasini bezashi shart emas. U ham o'ladi, bu ham o'ladi. Ibn Umar roziyallohu anhu mana shu hadisni qachon eslasa qo'shib qo'yardi o'zidan. Agar tong ottirgan bo'lsang, kech kirishini kutma. Agar kech kirgizgan bo'lsang, tong otishini kutma. Sog'ligingdan bemorligingga, hayotingdan o'limingga olib qo'y. Sog'ligingda ibodat qilib ol, sog'ligingda ishlab ol, kasal bo'lib qoladigan bo'lsang, namoz o'qiy olmay qoladigan bo'lsang, tahorat ushlay olmay qoladigan bo'lsang, yoshingda qilib qo'ygan bo'lgan. Endi tirikligingdan o'lgingga olib qo'y. Mana aytdik, qaysi sadaqa afzal desa, sog'lom, baxil, kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib, boy bo'lishidan umidvor bo'lib turgan holingda qilgan sadaqang afzal. O'layotganingda falonchiga pokincha, pokinchiga pokincha dema, endi pul o'shularniki dedi Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Tiriligimizdan o'limimizga olib qo'shishimiz kerak bo'ladi. Aqida-i Tahoviyaning sharhida shunday so'zlar keltiriladi. Rasulullohdan qabr azobi va ne'mati. Ikki farishtaning savoli haqidagi xabarlar mutawatirdir. Unga e'tiqod qilish vojibdir. Uning kayfiyati haqida gapirmaymiz. Ba'zi kishilar azobi qabrda shubha qilishadi. Mana quyida oyatlar, hadislarni o'qib beramiz inshaalloh. Mana shu shubhalar ko'tarilsin. Bu ishlar g'aybiy ishlardan. G'ayb ishlarida faqat oyatga, hadisga da keltirilgan narsagina aytamiz. Uning ichida bo'ladigan narsaga aqlimizni ishlatmaymiz. Ne qana qilib bo'lishi mumkin? Qabrga kirgizib qo'ysa, o'tkizib qo'ysa bosh deyib qolsa. A qana qilib uncha kelib ikkita farishta sig'adi. A qana qilib ko'z yetkanchalik kengaytirib qo'yadi. Bunaqa aql ishlatilmaydi bunaqa joylarda. Oyatda, hadisda aytilganimi tamom. Kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Inson ko'zi ko'rmagan narsa yo'q bo'lmaydi. Insonning ko'zi ko'rmasanglar u yo'q degani emas. To'kni ko'rmaysiz, issiqni ko'rmaysiz, sovuqni ko'rmaysiz, haroratni ko'rmaysiz. Havoni ko'rmaysiz. Uni ko'radigan va uni his qiladigan boshqa a'zolar bor. Ovozni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Uni ko'radigan alohida asbob bor. Hidni ko'z bilan bilib bo'lmaydi. Hidni biladigan asbobi bor. Xuddi shunga o'xshagandek, g'ayb ishlariga siz bilan biz aqlimizni ishlatishimiz shar'an man qilinadi. Alloh taolo aytdimi? Payg'ambar aytdimi? Ishonaveramiz. Insonning ruhi Alloh taolaning huzurida qaysi kitobga yozilishligi xabar aytilgandan keyin jasadiga qaytariladi. Endi bu jasadiga qaytishlik siz bilan biz ko'rgandagi holatda bo'lmaydi. Qana bo'ladi, Alloh alam. Mana bitta misol. Ruhni jasaddan chiqib qaytib ketishiga bitta misol. Hammamiz ko'rganmiz. Hammamiz bo'lamiz har kuni. Uxlayotgan odamni qarasangiz, tunlayotgan bo'ladi. Bezovta bo'layotganini ko'rasiz, yuragi takabbuk bo'lib uyg'onib ketadi cho'chib. U tirimidi, o'laymidi? Tiriganmasida, o'laganmasida. Tiri desangiz, harakatlanmayapti, ixtiyori qo'lida emas. O'lay desangiz, yuragi uryapti. Buroda qarasiz, kuladi qulayotgan joyida. Buro yuguradi, tipirchilaydi. Ya'ni mana shu uyqu xos bir boshqacha hayot. Siz bilan biz uyg'onganda o'tkazadigan hayotimizdan boshqacha hayot. Dunyoda o'zida chiqlashyapti inson. Uyg'on olma dedi, yuragim takabbuk bo'lib ketdi, yomon qiylanib ketdim. Uyg'onsam tushunmagan, Allohga shukr dedim. Yo bo'lmasam, shuni uyg'onsam tushunmagan, ha, uxlayapman dedim. Zo'r narsa bo'layotdi deydi. Ya'ni rohatini ham his qiladi. Mashaqqatini ham sezadi, lekin u dunyoda o'zida. Xuddi shunga o'xshagandek, qabrdagi hayot ham siz bilan biz bilgan hayotdan boshqacha hayot. Buni kayfiyatini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Quyida bu Aqidatu Tahoviya kitobining sharhida keladi. Biling, qabr azobi u barzax azobidir. Jazoga loyiq holda vafot etgan har bir kishi, diqqat qilinglar. Jazoga loyiq holda o'lgan har bitta kishi qabrga ko'miladimi, ko'milmaydimi? Yo'lbars yeb ketadimi, kuyib kul bo'lib ketadimi, kulini shamol uchirib ketadimi, dengizga cho'kib ketadimi, qabrga kirgan odamni ustida qanaqa ishlar bo'lsa, hammasi sodir bo'ladi. Hisob-kitob, farishtani kirishi, qovurg'ilarni bir-biriga kirishib ketishligi, o'tkizib qo'yishligi va hokazolar. Qanday qilib turpoq kuyib kul bo'lib ketgan bo'lsa, vallohu alam. Har bitta o'lgan kishi qanaqa holatda o'lib, qaysi holatda yo'q bo'lib ketgan bo'lsa ham, qabr azobiga loyiq bo'lsa, qabr azobini totadi. Bu Alloh taolaning qudratidagi narsa. Qabr azobi haqida ko'p hadislar kelgan va ulamolar ba'zi oyatlarni azobi qabrga ishora deb ittifoqa kelishgan. Ana shu oyatlardan biri. Walau tara idhi zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawm tujzawna adabal hun. Ey Muhammad, bu zolimlarni o'lim gidobida qolgan o'lim farishtalari qo'llarini cho'zib, jonlaringizni beringiz. Bugun Alloh shaniga nohaq gaplarni aytganingiz va uning oyatlaridan yuz o'girib, kibr havo qilganingiz sababli xorlik azobi bilan jazolanadigan kuningizdir. Boshqa oyat. Sanu'azibuhum marratayn, thumma yuradduna ila azabin azim. Biz dedi Alloh taolo, ularni qayta-qayta azoblaymiz. Ya'ni ikki marta azoblaymiz dedi. So'ngra büyük azobga kirib ketadi. Büyük azob qachon bo'ladi? Qiyomatda bo'ladi. Shu qiyomatgacha nima deyapti Alloh? Ikki marta azoblaymiz dedi. Bittasi dunyodagi qatl qilinishligi, dunyodagi xorligi bo'lsa kofirlarda. Ikkinchisi qabrdagi azob. Uchinchisi qiyomatdagi azob deyilyapti. Mana shu oyatdan bilinib turibdiki, azobi qabr haq. Quyida o'qiganimiz oya karimadagi dalilni ulamolar azobi qabrni bor ekanligining eng katta dalili deyishadi. Va haqa bi ali fir'avna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Va yawma taqumu as-sa'atu fa adkhilu ala fir'auna ashaddal azab. Mana hammamiz bilamiz, Musa alayhisalom qissasida o'qiganmiz. Fir'avn oilasi mana suvga cho'kib o'lgan Fir'avn qo'shini bilan Fir'avn oilasi erta-yu kech har kuni ikki marta azobga borib turadi. Har kuni. Bas Alloh u iymon keltirgan kishini ularni yomon makr hilalardan saqladi va Fir'avn xonadonini yomon azob o'rab oldi. U azob bir olovdirki, ular erta-yu kech o'shanga ko'ndalang qilinib kuydirilurlar. Qiyomat soati qoyim bo'lgan kunda esa do'zax farishtalariga Fir'avn xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydi. Ya'ni qiyomat bo'lgunga qadar ikki marta azoblaylar deyapti. Ertalab bir marta, kechki payt bir marta. Ana shu payg'ambarimizni Merojga chiqqan kechasidagi aytgan hadisga xulosasak, ana shu sutxo'rlarni uyda katta qorinlar bilan chalqamchayotgan paytda Fir'avn oilasi ertaman bu yoqqa tepalab o'tadi, azoblangani qaytib keladi, tepalab o'tadi. Kechki payt boradi azoblangani, qaytib azoblanib qaytib keladi. Mana shu sutxo'rlarni qornini tepalab o'tadi degan payg'ambarimiz. Fir'avn oilasi kuniga ikki marta azoblanadi. Qachon azoblanadi? Qiyomatgacha. Qayerda azoblanadi? Qabr ular hozir. Qabrda. Suvga cho'kib ketdi-yu. Yuqorida aytib o'tdik, cho'kib oladimi, kuyib oladimi? Azobi qabrga loyiq bo'lgan banda borki, shu azob ko'rib boradi. Qur'ondagi azobi qabrni haq ekanligi ishoralardan Yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil akhirah. Alloh iymon keltirgan kishilarni hayotda dunyoda ham oxiratda ham ustuvor so'z iymon kalimasi bilan sobit qadam qilib. Dunyoda ham Alloh taolosi shu kalima bilan mustahkam qiladi. Qabrga kirganda munkar nakir mana shu bir dahshatli ko'rinishda kirgan ikkita farishtani savoliga la ilaha illalloh Muhammad rasululloh dedi-da sobit turadi shu bilan. Bu azobi qabrga ishora. Imom Buxoriyda keltiradi, Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mana shu oyat azobi qabr hususidan nozil bo'lgan dedilar. Imom Muslim rivoyatida Oyisha onamiz oldiga ikkita yahudiy ayol kirib keldi. Ba'zi rivoyatlarda tilanib kirib keldi deydi. Oyisha onamiz unga bir sadaqot qilganida Alloh sizlarni azobi qabrdan saqlasin dedi. Oyisha onamiz aytadilarki, bu yahudiylarni yana to'qib olgan bidiyati bo'lsa kerak deb ishonmadi. U ayol chiqib ketgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib keldi. Rasulullohga haligi yahudiy ayolning gapini aytsam, to'g'ri aytibdi dedi. To'g'ri aytibdi dedi. Qabrida azoblanadi insonlar dedi. Va deydi oshonamiz, mana shu kundan boshlab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qachon namoz o'qisa, orqasidan azobi qabrdan Allohdan panoh tilayotganligini eshitdim dedi. Asmo bint Abu Bakrdan rivoyat qilinadi Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh bir kuni xutba o'qigani turdi hamda kishi qabrida yo'liqadigan fitna, qabr fitnasi haqida gapirdi. Odamlar qo'rqib ketdi, odamlarda g'alag'avur ko'payib ketganidan Rasulullohning ovozini eshitmay qoldim dedi. Shunda yonimda turgan kishiga Allohni rahmat qilsin, Rasululloh oxirida nimada deb men eshitmay qoldim deganida hali kishi aytib beryaptiki, Rasululloh shunday dedi. Menga vahiy qilindiki, sizlar Dajjal fitnasidan avval qabrlaringizda fitnalanasizlar. Har bitta kishi qabrga kirganda fitnaga uchraydi. Birodarlar, Usmon roziyallohu anhu qabr haqida gapirsa tinmay yig'lar edi. Sababi qabrda yolg'iz turaman deydi. Qabrda yolg'iz turaman deydi. Yolg'iz qolamiz. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Banu Najjor yerlaridagi bir ekinzordan o'tib ketar ekan, bir 3ta, 4ta yoki 5ta qabrda oldidan o'tib ketar edi eski qabrlar. Ot hurkib ketdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yiqilib tushishga yaqin bo'ldi. Shunda payg'ambarimiz shunday to'xtatdilar-da qabrlarni ko'rib bu qabrda egalarini kimlar tanisizlar? Bir kishi men tanimayman ya Rasululloh dedi. Kim edi bular? Qachon o'ldi bular deb so'raganida, ha bular ancha bo'ldi o'lganiga shirk holatda o'tib ketdi ular dedi. Ya'ni mushrik holatda o'tib ketdi dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ummatlar qabrlarida balolanmoqdalar, mushrik bo'lib o'tganliklari uchun. Agar sizlar bir-birlaringizni qabrga ko'mmay qo'yishingizdan qo'rqmaganimda, Allohga duo qilib, men eshitayotgan ularni ovozini eshitirishini Allohdan so'radim dedi. Ya'ni agar sizlar eshitganingizda qabrdagilarni ovozini, qo'rqqaninglardan biringlarni biringlar ko'mmay qo'yardinglar dedi. Boshqa hadislarda azobi qabrdagi turgan kishilarning ovozlarini inson va jindan boshqa hamma mavjudotlar eshitadi dedilar. Inson va jindan boshqa hamma azobi qabrdagi kishilarning ovozlarini eshitadi. Imom Muslim rivoyati Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadiki, Rasululloh azobi qabrdan panoh tilashlikni duosini xuddi sahobalarga Qur'onning surasini o'rgatgandek o'rgatardi deydi. Ya'ni so'zma-so'z, harf-ma-harfi payg'ambarimiz to'g'ri talaffuz qilishlikka sahobalarga o'rgatar edi. Nima deb duo qilardi? Parvardigoro, men sendan ojizlik va yalqovlikdan, qo'rqoqlik va baxillikdan, haramdan panoh tilayman. Azobi qabrdan, tiriklar va o'liklarning fitnasidan panoh so'rayman. Payg'ambarimizdan sahih hadislarda azobi qabrdan panoh so'raganligini bilib turib, yana azobi qabrga iymon keltirmaslik bu katta halol bo'ladi. Aqulu qawli hadha va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.